Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobjede nezadovoljan rezultatima izbora. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Boško Jakšić. Bilo je reči o tome zašto Vučić nije ostvario svoj cilj da osvoji više od 50% glasova i zašto misli da je pokraden od opozicije. Da li je Vučić preskupo platio vlastitu želju da svoju vlast produži za još 2 godine? Zbog čega su ljudi u velikom broju izašli na izbore, iako se unaprijed znalo ko je pobednik, a ko su gubitnici? Zašto je Vučić u predizbornoj kampanji odbio TV duele sa opozicionim prvacima? Zbog čega ljudi još uvijek veruju Vučićevim obećanjima? Kako to da Srbija nije umorna od Vučića, koji se već 4 godine ne skida sa televizijskih ekrana i prvih stranica novina, ali narod u Vučiću vidi vođu koga je tražio dugo nakon pada Miloševića? Kako izgleda najmoćniji čovjek Srbije u poređenju sa drugim autoritarnim liderima, Putinom, Erdoganom, Orbanom i Đukanovićem, kao i o tome da li će Vučić još dugo vladati Srbijom? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Vučić nakon nedavnih izbora još više učvrstio svoju vlast ili je njegova vlast delimično oslabljena. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Bakiću, zašto je Vučić i pored ubedljive pobjede nezadovoljan rezultatom izbora? On govori da su neke stranke po čudnim okolnostima prešle cenzus i ušle u parlament i traži kompletan izborni materijal i ponovno prebrojavanje glasova.
Za mene je to potpuni nonsens. Nikada se i nigde u istoriji parlamentarizma nije desilo da čovjek koji ima apsolutnu vlast i koji je upravo osvojio 48% glasova izašlih na izbore tvrdi da je pokraden na izborima od totalno rasturene, razbijene opozicije. To nikada nigde nije bilo. I to svedoči o jednoj vrlo specifičnoj i političkoj kulturi, a boga mi i o psihičkoj nestabilnosti. Tako da lična nesigurnost kod apsolutnog pobednika izbija na videlo. To što on neće imati, ne znam, 150 i nešto, nego 131 poslanika, u suštini ništa ne znači, jer među opozicijom on ima svoje ljude. On ima ucenjene ljude koji uvek mogu da pređu na drugu stranu. Slobodanu Miloševiću, koji je također u opoziciji uvek imao svoje ljude, nikada ni na pamet ne bi palo da toliko nervozno reaguje posle pobede ili čak relativnog poraza. Sjetimo se 1993. kada je on imao 123 poslanika. On je kupio 6 poslanika Nove demokratije i na osnovu toga je vladao posle. A sada ovaj čovjek koji ima 131 poslanika potpuno nervozno reaguje i to je signal da on zapravo bez obzira na svoju realnu snagu uopšte nije jak. Nesreća je u tome što neki realan gubitak moći, jer ovo nije realan gubitak moći, bi mogao dovesti do vrlo neželjenih okolnosti u Srbiji.
Gospodine Jakšiću, meni sve ovo liči, ajde da kažem, kao da bi neki fudbalski tim potpuno nadigrao protivnika i vodio sa 7-0, pa onda kada taj jadni protivnik da jedan počasni gol, on onda traži od sudije da se taj gol poništi.
Moglo bi tako da se kaže, ali onaj jedan gol stvari gol diferenciju koja može da se pokaže značajno. Dakle, Vučić i njegovi naprednjaci su ostvarili ubedljiv procentualni uspeh. Ali ta rastuća kontrola biračkog tela je po svemu sudeći plaćena gubitkom od čak 27 poslaničkih mesta, što je nekome kao što je Aleksandar Vučić, koji je sebi nebo odredio kao granicu ambicija, svakako ne može da mu odgovara i potpuno se slažem, on očigledno pokazuje jedan stepen neverovatne nervoze. Kada Vučić govori o čudnovatim okolnostima pod kojima su u Skupštinu ušle ostale liste koje su se također negdje vrtele oko senzusa, To nagoveštava da apsolutno nije zadovoljan izbornim rezultatom, bez obzira na tu procentalnu ubedljivost njegove pobede. Očekivani rezultat, moglo bi sada da se kaže i da se sumira, neočekivani epilog. A epilog je između ostalog i ulivanje nepoverenja u instituciju zvanu Republička izborna komisija. I rekao bih da je ironično, ako ne i cinično, da naprednjaci traže naknadne kontrole izbornih rezultata, iako je upravo njihov lider Aleksandar Vučić svojim stilom vladavine značajno doprineo marginalizaciji svih institucija demokratske države, pa onda uključujući i Republičku izbornu komisiju.
Gospodine Bakiću, ali meni se ipak čini da je glavni razlog Vučićevog nezadovoljstva to što je on uložio ogromnu energiju u predizbornu kampanju. On je sve brižljivo isplanirao ne bi li postao apsolutni pobednik. U predizbornoj kampanji na televiziji i u novinama bio je samo njegov lik. Otvorio je na desetine fabrika, puteva i škola. Išao je kod Dodika u laktaše. Dogovorio se sa Kinezima da se ugovor o Smederevskoj železari potpiše nedelju dana uoči izbora i još mnogo toga. I on je sve to savršeno isplanirao, a cilj o apsolutnoj pobedi nije ostvaren. Meni se čini da je to što njega najviše iritira.
Teško je ući u njegov mozak. Mi se možemo truditi, ali bojim se da to nije do kraja moguće. U ovom trenutku on zaista, čisto realno gledano, ima apsolutnu vlast. Dakle, on ima 131 poslanika. Jeste, izgubio je par desetina poslanika u odnosu na prethodne izbore, ali i dalje ima apsolutnu vlast. Problem jeste to, i tu ste naravno u pravu, što je on hteo da dobije još više i desilo se nešto, to se zaista retko dešava, da 3-4 liste budu između 5-6%, a da dve budu na samoj ivici cenzusa i da su ipak prešle tu ivicu sa gornje strane. Dakle, Aleksandar Vučić nije imao sreće. On je sve lepo proračunao. Kontroliše sredstva masovnog opštenja, dakle ovih 5 televizija s nacionalnom pokrivenošću, one su totalno pod kontrolom. 60% ljudi u Srbiji se isključivo posredstvom njih obaveštava o politici. Ali eto, desilo se. I sada on smatra da je pokraden. A mi drugi koji to posmatramo, možemo samo da budemo zabrinuti. Kada čovjek koji ima apsolutnu moć misli da je pokraden od ljudi koji ne znaju gdje se nalaze od poraza. To je situacija koja zahteva od građana da budu budni sve vreme. A građanin po prirodi stvari mora da se brine o svom hlebu svakdašnjem. Kako će da preživi? I on nema vremena da se bavi ovim stvarima. Nesreća je naša što, nažalost, politička kultura još nije na onom nivou gdje bi, primjera radi, jedan čovjek koji se zove Milan Krkobabić i koji je pred ovu predizbornu kampanju promijenio koalicijonog partnera i izjavio mrtav ladan da penzioneri ne treba da čekaju poštara ako Aleksandar Vučić izgubi. Normalno bi bilo da ta lista gdje se taj našao dobije 4-5% manje no što je dobilo. To se nije desilo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobjede nezadovoljan rezultatima izbora u Srbiji. Sagovornici su politički analitičar Boško Jakšić i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, otkud kod Vučića tolika opsednutost apsolutnom pobedom, želja da ne samo pobedi, nego i da uništi opoziciju?
Pa to mnogo me govori o njegovom političkom mentalitetu. To je taj jedan apsolutizam koji on pokazuje, bez obzira u koju je formu političku on zaodenut. Evo, samo jedan od tih primjera koji je mala ilustracija. Mi smo imali predizbornu kampanju i veoma je simptomatično da je premijer tehničke vlade, odnosno lider naprednjaka kao vladajuće stranke, odbio bilo koji direktan TV dijalog, iako je apsolutno dominirao televizijskom scenom. Njegov apsolutizam na taj način se iskazuje i kroz odbijanje da učestvuje u debati, jer rizikuje da ne dominira, a ovdje je zaista sve učinio i naprednjaci su bili izuzetno organizovani. Izlaznost od 56% u velikoj meri može da se tumači tim koncentrisanim naporom naprednjaka da aktiviraju svoje ljude, da zovu telefonima, da nude automobile da prevezu starije do biračkih mesta i tako dalje. To je jedna njegova osobina koju on prenosi u svet politike. Mislim da sada dolazimo pred jedno ozbiljno raskršće. Upravo na osnovu ovoga svega što se dogodilo. A to je da li će Vučić izvući pouke iz dosadašnjeg svog ponašanja? Da li će izvući pouke iz glasanja birača koji su pokazali spremnost da uvedu i neke nove političke snage u politički život Srbije, bez obzira da li je to sa desna ili sa centra ili sa levice? Što mislim da bi bilo neophodno da on izvuče tu pouku, tim više jer vladina većina u parlamentu može da bude oslabljena, iako i dalje snažna, ali može da bude oslabljena, ili će dopustiti da sada njegova povređena sveta odredi da se još više okrene ličnoj vlasti, što podrazumeva onda i oslonost na poslušnike bez profesionalnog autoriteta i privatnog integriteta u stvaranju nove vlade i u opštem političkom životu, koji onda može da vodi samo ka većoj autoritarnosti nego do sada. Ne bih mogao to ovom prilikom da propustim i da će se Vučić svakako naslanjati i na sve telegrame podrške koje je dobio iz Evropske unije, koja pokazuje da je u značajnoj meri poprilično sebično se ponaša prema građanima Srbije. Njima je Vučić važan, znamo i sami, pre svega zbog kosovskog dijaloga i evropskih integracija. Kako će ovdje biti, to njih mnogo ne zanima. Evropska unija je u mnogome spremna da se prema Vučiću ponaša kao što se ponaša i prema turskom predsjedniku oko izbjegličke krize sada, a ja bih rekao da je to u velikoj meri sramno ponašanje. Vučić spada u one regionalne lidere koji su jako dobro naučili, to mora da mu se prizna, i šta govori u Briselu i da u Briselu čuju ono što godi njihovim ušima.
Gospodine Bakiću, evo gospodin Jakšić kaže da su se naprednjaci odlično organizovali, terali su ljude da izađu na izbore, međutim moram da kažem da je meni vrlo čudno što je na ove izbore izašlo više ljudi nego na one 2014. Jer na ovim izborima se ni o čemu važnom nije odlučivalo. Sve je bilo jasno, znao se pobednik, znali su se gubitnici. E šta je motivisalo građane da umjesto da sede kod kuće, idu na izbore i u velikom broju glasaju za Vučića?
Gospodine Karabek, apsolutno delim vaše uverenje i zatuđenost. Jedina opklada koju bih izgubio pred izbore jeste da će na ovim izborima biti viša izlaznost nego što je bila na prethodnim. Za mene je ponižavanje građana bilo da se ide na izbore samo zbog toga što je najmoćnijem čovjeku dunulo u glavu da na njih ide. On je imao većinu koja, sada je već izvesno, bila je veća nego što će biti sad. I zato je on verovatno malo i nervozan. Ali nije bilo realnog razloga da se na te izbore ide. On je ipak rešio da ide, najverovatnije zbog toga da kupi sebi još 2 godine, jer je mislio da do 2018. ne može doći do oporavka privrednog, a da će možda do 2020. doći. Drugo objašnjenje ja nemam. Sve u svemu, to je bilo potpuno besmisleno.
Gospodine Bakiću, na tragu ovoga što vi pričate, ekonomista Milan Kovačević je vrlo duhovito primetio da je Vučić zamenio 27 mandata za 2 godine vladavine.
Tako je. To je upravo tako. Najkraće rečeno šta je on uradio. Ali meni se čini da je on mislio da će imati u najmanju ruku istu većinu, ako ne i veću, kao i pre 2 godine, i da će na osnovu toga moći jeftino da prolazi sa političkim saradnicima. Sada već cena koju mora da plati u pogađanju sa različitim političkim mešetarima, manipulantima, secikesama, bit će nešto veće. Naravno, on se opet tu uzda u svoje ucenjene partnere tipa Ivice Dačića, Čedomira Jovanovića i slično. Ali svejedno moraće da plati više. I to je nešto što je on izgubio, ali je nesreća što je javno pokazao toliku nervozu, toliki stepen potpune političke neuračunljivosti. I u tom smislu vidjet ćemo šta će dalje da se zbiva. Nažalost, on jako je vrlo inteligentan čovjek. Ne može pouke izvući, jer je njegova autoritarna struktura ličnosti toliko jaka da će ga neminovno vući u pojačanje autoritarnosti. I mi ćemo, nažalost, opet zbog onoga što je Boško Jakšić primetio, a to je da je Evropskoj uniji s Sjedinjenim Državama, ja dodajem, bitni čovjek koji će rješavati regionalne probleme, dakle sa Kosovom i Metohijom, sa Bosnom i Hercegovinom, dakle nek bude mirna Bosna, neka se na Kosovu dešava onako kako su oni zamislili, i zbog toga ćemo mi u Srbiji plaćati danak Vučićevoj autoritarnosti. Te stvari su povezane. I podsjetit ću i na Slobodana Miloševića. I taj autoritarni vođ je svojevremeno bio garant mira na Balkanu kada je potpisao Dejtonski sporazum. A onda je posle 3 godine, 4, bombardovan. Odnosno mi smo bombardovani. To je taj zakon spojenih sudova gdje današnji autoritarni junaci kroz par godina postaju veliki zlikovci, a narod pati.
Gospodine Jakšiću, kako to da narod još uvek veruje njegovim obećanjima o boljem životu, mada se ona ne ispunjavaju, a on ih daje već 4 godine?
Pa ja bih onda samo mogao vama dvojici da se pridružim i da stavim ruke na kristalnu kuglu, jer to jeste zaista jedna gotova misterija. U svim anketama koje su promicale preko televizije, čak i onima koje su bile pretpostavljene negde cenzurisane da ne bi bilo oštre kritike, gotovo 90% ljudi je iskazivalo svoje nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo pre svega ekonomskom situacijom. Nezaposlenost je bila definisana kao problem broj 1 ove zemlje iz kojeg proističu razne druge ekonomske nevolje. I ja sam se također isto pitao, pa kako je moguće da taj nezadovoljni narod u toj meri glasa za vlast kojemu ništa nije, ne ove posljednje 2 godine, nego mogli bi da kažemo i 4 godine, tokom kojih apsolutno Aleksandar Vučić dominira političkom scenom Srbije, ništa nije doneo. Srbija je posle Hrvatske, ako se ne varam, pretposlednja u regionu po rastu. Prosečna zarada je nekih 375 eura. Sve su to pokazatelji koji ne ulivaju nikakav optimizam. Ja ne bih isključio mogućnost da Vučić ponovo za 2 godine ide na izbore, ponovo da rizikuje možda neki gubitak nekoliko poslaničkih mjesta, ali da ponovo kupi 2 godine u toj opsesivnoj njegovoj želji da bude što duže na vlasti. Mi to možemo da zaključimo i na osnovu njegovog ponašanja. Recimo, kao što je 2014. pažljivo izbjegavao da pomene da će smanjiti plate i penzije, pa je to učinio odmah posle izbora, na ovim izborima naprednjaci i Vučić su se isto tako klonili kao đavo krsta bilo kakve priče o neizbežnim otpuštanjima koje se tiču likvidacije tih gubitaških državnih preduzeća, a govori se o broju koji treba da bude otpušten, koji MMF traži na osnovu onog svog kredita od 1.200.000.000 eura, o čak 75.000 ljudi. Dakle, to je jedan seizmički potres Richterove snage koji će on sada krenuti, i to sam siguran, da realizuje. Efekti tih, recimo, otpuštanja će biti destabilizirajući po vlast. Upravo zato ja mislim da ovi izbori sa tog stanovišta nisu bili besmisleni. On ih je kalkulisao. Mogli bi da zaključimo sada da je vjerovatno se u tim svojim kalkulacijama prebacio, jer je očekivao da će zadržati i većinu u parlamentu koju je imao, ali ako napravimo neki saldo, onda je, ja mislim, za njega vreme koje je dobio važnije od tih gubitaka u parlamentu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobjede nezadovoljan rezultatima izbora u Srbiji. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Boško Jakšić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, kako to da se Srbija nije umorila od Vučića? On se već 4 godine ne skida sa televizijskih ekrana i prvih strana novina. Recimo, prema analizi Instituta za javnu politiku, on je u 3. kvartalu prošle godine 621 put bio na naslovnim stranama novina, a to nije bilo vreme predizborne kampanje kada ga je bilo i više. E kako narodu ne dodije da ga stalno gleda?
On vodi predizbornu kampanju stalno i zbog toga je ova predizborna kampanja bila vrlo kratka. Tolika je njegova dominacija prvenstveno televizijama s nacionalnom pokrivenošću da njemu predizborna kampanja nimalo nije neophodna. Ona je neophodna opozicionim strankama koje također ni u predizbornoj kampanji nemaju mogućnost da se ravnopravno predstave. I to jeste jedan od velikih problema. Vaše pitanje je meni potpuno razumljivo i sam se često pitam. Meni je odavno dosadio. Ali izgleda da jedan deo građana se nada da će on zaista dovesti do suštinskih promjena u Srbiji. Da će sve ono što je rđavo upravo on iskoreniti. A on je uspeo da ih ubedi. I onda njegova stalna prenemaganja, svađanja sa izmišljenim i stvarnim protivnicima, prepirke sa samim sobom, sve to izgleda kod jednog dela građana. Nailazi na pozitivan odjek. Zašto je to tako? Ne možemo sa sigurnošću reći da li je to u pitanju siromašan čovjek koji je ogorčen na bogate ljude, na kapitaliste koji izrabljuju, pa onda želi da veruje da će neki političar to izmeniti. Ili se radi o nečem drugom, o tome da autoritarni građanin sluša autoritarnu vođu. Ne možemo do kraja znati. Mi smo radili neka istraživanja na tu temu, ali očigledno je da makar četvrtina biračkog tela, sveukupnog biračkog tela u Srbiji, jeste sklona da veruje Vučiću. Od te četvrtine, jedan dobar deo su lovci na položaj. To su ljudi koji su se učlanili u Srpsku naprednu stranku sa idejom da dobiju nekakav posao.
Gospodine Jakšiću, evo da i vas upitam, kako narodu nije dodijalo da stalno Vučića gleda iz dana u dan, iz emisije u emisiju na ekranima i kako to da se Srbija nije umorila od Vučića?
Pa nije to baš toliko komplikovano objasniti, imajući u vidu da Srpska napredna stranka koju on predvodi je pretvorena u korporaciju od 700.000 članova i simpatizera, koja je pretvorena u najmoćniju i najefikasniju agenciju za zapošljavanje u Srbiji. U Srbiji koja pati od nezaposlenosti, gdje će svako onda lako prenebreći svoja politička razmišljanja ili uverenja, ići linijom manjeg otpora i reći, ok, ja ću da se učlanim u naprednjačku stranku, dobit ću posao i dobit će posao, to je tužna činjenica, ali to je činjenica koja objašnjava i uspjeh naprednjaka i objašnjava činjenicu da nema tog prirodnog zasićenja ljudi televizijskim stalnim pojavljivanjem gospodara Vučića. To su vrlo neka konkretna objašnjenja zašto je to tako. Ako njegov bonapartizam delom počiva na podršci koju dobije iz inostranstva, on nesumnjivo počiva na jednoj autohtonoj i masovnoj podršci koju je uspio da izgradi ovdje.
Gospodine Bakiću, da li narodu ne smeta ta sve prisutnost Vučića zato što je konačno dobio vođu kojeg je uporno tražio nakon pada Miloševića?
Meni se čini da se ne radi o tome. Da se jednostavno desilo da su građani Srbije postali preumor od jedne oligarhijske politike. I kada im je jedan čovjek demagoški obećao da će ih on lišiti oligarhijskih okova, oni su bili spremni da poveruju.
Gospodine Jakšiću, kako vam Vučić izgleda u poređenju sa drugim apsolutistima, recimo sa Putinom, Orbanom ili Erdoganom?
Pa ima mnogo elemenata za poređenje. Ambiciju putinizacije Srbije su mnogi na ovaj ili onaj način pokazivali. Da li u soft ili u hard varijanti, sve jedno. Vi ste pomenuli da narod traži vođu. Da li je to potreba za zbijanjem u vremenima krize? Da li je to vizantijsko nasljeđe ovog prostora? Ne bih ulazio u sva ta komplikovana i kompleksna objašnjenja, ali činjenica je da je Aleksandar Vučić našao narod kome je u ovom trenutku očigledno potreban vođa.
Gospodine Bakiću, liči li vama Vučić na klasične apsolutiste kao što su Orban, Erdoğan, Putin i drugi?
Kad razgovaram sa prijateljima iz inostranstva, ja im uvek kažem da je u Srbiji na delu đukanizacija. Drugim rečima, Milo Đukanović je, osim Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, treći učitelj Aleksandra Vučića. I ja mislim da mu je on najznačajniji, s obzirom da Milo Đukanović vlada preko četvrt veka u Crnoj Gori. U tom smislu, da li ćemo koristiti termin đukanizacija, erdoganizacija, putinizacija, orbanizacija, sve to u suštini ista pojava. Naravno, Erdogan može sebi da dozvoli, pošto vlada jednom regionalnom silom, i da zatvara novinare, profesore, sudije, oficire. To je jedan veći stepen samovolje. Što se tiče Đukanovića, on je blagodareći osloncu na Sjedinjene Američke Države u prvom redu mogao da opoziciju tretira kao jednu elementarnu nepogodu s kojom se on može nositi. Orban je čovjek koji je zapravo simbol za Evropsku uniju. I to je simbol kao što je žilet žica koju je on patentirao. Sad je izvozi širom Evropske unije. Aleksandar Vučić u odnosu na Orbana je znatno manje zlo, ali nije isključeno da će od svog brata ponešto naučiti i primjenjivati i ovdje. Ono čemu se jedino čovjek može nadati jeste da je autoritarni Aleksandar Vučić uspio da izvuče neke pouke iz ovoga što mu se desilo ove godine. Ako Aleksandar Vučić izvuče neke pouke iz ovoga što se desilo, bit će dobro i za njega i za zemlju kojoj se nalazi na čelu.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Jakšiću, mislite li da će Vučić još dugo vladati Srbijom i da ga neće biti lako skinuti s vlasti?
Po svemu onome kako sada stvari stoje, barem površinski, to bi mogao da bude zaključak. Međutim, to je nemoguće predvideti. Nemoguće je između ostalog i pre svega predvidjeti što najjači i najdominantnija figura srpske politike je nepredvidljiv. Ja mislim da je Aleksandar Vučić često i samom sebi nepredvidljiv i onda su predviđenja samim tim veoma komplikovana.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Uglavnom se slažem sa ovom ocenom koja je data, s tim što bih dodao da se u Srbiji bez međunarodnog činioca nikada do kraja ništa ne odigrava.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala, Omere.
Hvala, gospodine Bakiću.
Hvala lepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Boško Jakšić i sociolog Jovo Bakić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović ovih dana se našao na udaru medija, ratnih veterana i političara u Republici Srpskoj zbog iskaza u tužilaštvu Bosni i Hercegovine o zločinima počinjenim u tom gradu tokom rata.
Direktno, znači, vrši se pritisak na mene. Ja nemam zapisnika. Znači, kako može imati neko drugi zapisnik kad ja uopšte zapisnika nemam? Prema tome, ja mislim da se tužilaštvo BiH i sud oglasiti oko toga.
23 godine porodica Dragoljuba Popovića iz Travnika čeka na procesuiranje odgovornih za njegovo ubistvo te na informacije gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci.
Mi gubimo i nadu da ćemo ikad pronaći tijelo, jer toliko godina je prošlo da prvo država ništa nije poduzimala.
Zbog čega je studentski parlament isključio Olgu Sučić iz prijedloga da se studentski centar u Sarajevu nazove po Suadi Dilberović, s obzirom da su obje u isto vrijeme poginule na istom mjestu u glavnom gradu BiH?
Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga.
Bivši trebinjski imam Husein Hodžić skupio novac i materijal kako bi se izgradila kuća njegovom prijatelju popu Dragi, koji je nedavno preminuo.
Ja sam, da vam pravo kažem, ponosan, zahvalan što su mi omogućili da na jedan ovako, ne mora to biti transparentan način, svoju unutarnju jednu želju ispunio.
U emisiji poslušajte i kada će Azra Bašić, optužena za ubistvo, zlostavljanje i mučenje zarobljenika srpske nacionalnosti na području opštine Derventa, biti izručena Bosni i Hercegovini iz SAD-a, te kako je proteklo suđenje Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović ovih dana se našao na udaru medija, ratnih veterana i političara u Republici Srpskoj zbog iskaza u tužilaštvu Bosne i Hercegovine o zločinima počinjenim u tom gradu tokom rata. Petrović je dao iskaz tokom istrage protiv političkih i policijskih funkcionera u Doboju, Borislava Paravca, Milana Ninkovića, Andrije Bjeloševića i Milana Savića, koji su optuženi da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva. Sa druge strane, žrtve politike koju su u Doboju provodili optuženi pozdravljaju Petrovićev iskaz, te navode da je ovaj proces tek početak utvrđivanja činjenica o politici koju je vodio SDS u tom periodu. Prilog Anesa Grbešića.
U iskazu datom u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dobojski gradonačelnik Obren Petrović je opisao kako su se pripadnici Crvenih beretki, jedinice državne bezbjednosti Srbije pod komandom Radojice Božovića, sredinom aprila 1992. godine iz Srbije helikopterom prebacili na planinu Ozen kod Doboja. Objasnio je i kakva je bila njihova uloga u obuci pripadnika vojske i policije. Prema njegovim navodima, Božović je u više navrata dolazio u prostorije dobojske policije, gdje je razgovarao sa tadašnjim načelnikom Centra službi bezbjednosti Andrijom Bjeloševićem i njegovim saradnicima. Kao bivši komandir policijske stanice, Petrović je govorio o hapšenjima po unaprijed pripremljenim spiskovima, ubistvima, zatvaranjima, silovanjima i mučenjima civila nesrpske nacionalnosti u Doboju i okolini, te uništavanju i pljačkanju njihove imovine. Zbog toga se prije pojavljivanja u sudnici u predmetu protiv nekadašnjih političkih i policijskih funkcionera u Doboju našao na udaru medija, političara i ratnih veterana u Republici Srpskoj, te je u negativnom kontekstu obilježen kao glavni svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine koji želi da spasi svoju kožu. Dobojski gradonačelnik Obren Petrović smatra da je riječ o napadima na svjedoka u predmetu protiv optuženih za ratne zločine.
Direktno, znači, vrši se pritisak na mene. Ja nemam zapisnika. Znači, kako može imati neko drugi zapisnik kad ja uopšte zapisnika nemam? Prema tome, ja mislim da se tužilaštvo BiH i sud oglasiti oko toga i onda ćemo vidjeti kako ćemo se dalje ponašati.
Petrović je iskaz dao u predmetu protiv bivših političkih i policijskih funkcionera u Doboju, predsjednika kriznog štaba Borislava Paravca, predsjednika dobojskog SDS-a Milana Ninkovića te načelnika Centra službi bezbjednosti Andrije Biloševića i njegovog zamjenika Milana Savića. Prema navodima optužnice, oni se terete da su od maja 1992. do kraja 1993. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je bio usmjeren protiv civilnog, bošnjačkog i hrvatskog stanovništva. Optuženi su za napade vojske, policije i paravojnih formacija, prilikom koji su civili pojedinačno i u grupama strijeljani, te zarobljavani i odvođeni u više logora, kao i progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva iz Doboja i Teslića. Tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju utvrđeno je da su pripadnici lokalne policijske formacije Miće Crvene beretke, koji su počinili brojne zločine nad civilima u Tesliću, imali iskaznice Centra službi bezbjednosti Doboj. Žrtve politike, čiji su glavni protagonisti u ovom gradu bili optuženi politički i policijski funkcioneri, s druge strane pozdravljaju iskaz dobojskog gradonačelnika, predstavnik udruženja logoraša iz sela Grapska, Aljo Hasančević.
Mislim da svaki čovjek treba da govori istinu. Istina je bolna i teška, ali istina je na kraju najvažnija u svemu, pa i u ovim teškim okolnostima, stradanjima na prostoru općine Doboj. Obren Petrović je govorio ono što on zna i vjerovatno je govorio istinu i njegova saznanja. I vjerovatno ta istina mnoge boli ovi koji su, znači, organizovali krizni štab, koji su donijeli odluku o izdvajanju srpske opštine iz legalne institucije opštine Doboj, koje su pripremali sve one ratne planove i naravno da takve sad istina pogađa.
Bivši potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović.
Mislim da je to po meni vjerovatno jedan pravi put, iskren put prema pomirenju. Svako bi trebao sve tri strane da prati taj primjer, jer ipak ovo dugo traje, ovdje nama potrebna mir, tolerancija i suživot.
Marijan Grgić, brat Karla Grgića, jednog od predratnih komandira policije koji je ubijen nakon okupacije Doboja 1992. godine i čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, kaže da su posljedice tadašnje lokalne politike i danas vidljive u naselju Prisade gdje živi.
Uništeno je 150 kuća, 15 napravljeno, a 9 naseljeno. Ima 9 stanovnika. Samo jedna kuća ima 2 člana.
Samo u ovom dobojskom naselju 1992. godine ubijene su 24 osobe koje su srpske snage zatekle u njihovim kućama. Među njima su bili i roditelji Ante Bilića, koji su tada imali 65, odnosno 64 godine. Bilić smatra da je suđenje najvišim predstavnicima tadašnje lokalne vlasti, dobojskog SDS-a i policije, tek početak utvrđivanja činjenica o politici koja je prouzrokovala stradanja brojnih civila i etničko čišćenje nesrpskog stanovništva u Doboju.
To bi bio početak otkrivanja istine. Jako je puno svijeta stradalo, do sad sam slabo vidio da je iko odgovorio za ova zladjela što su nam napravljena. Ovaj proces, daj Bože, da urodi plodom.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Federalni apelacioni sud Sjedinjenih Američkih Država ovih dana podržao je odluku da se Azra Bašić, optužena za ubistvo, zlostavljanje i mučenje zarobljenika srpske nacionalnosti na području opštine Derventa, izruči iz SAD-a Bosni i Hercegovini. Konačnu odluku daće Vrhovni sud, nakon čega će državni sekretar odlučiti o tome hoće li biti izručena, s obzirom da se radi o američkoj državljanici. I pripremila Mirna Sadiković.
Kada je Azra Bašić uhapšena prije 5 godina u Sjedinjenim Američkim Državama, niko od njenih komšija nije mogao vjerovati da je u Bosni i Hercegovini počinila ratni zločin i da su je žrtve znale pod imenom Azra dva noža. Azra Bašić u Sjedinjenim Državama koristila je različita imena, a uhapšena je kao Izabel Bašić. Danju je radila dva posla, vozila rabljeni džip, a komšije u Stantonu, u gradiću sa oko 3000 stanovnika, kako su u to vrijeme govorili, nisu je mogli pronaći posebnu manu. Zbog toga je kod njih zavladao šok kada su je u martu 2011. privodili pripadnici FBI-a.
Šokiran sam. Čuo sam da je ubijala ljude.
Kada ste čuli da je ubijala ljude, kakva vam je bila reakcija?
Nisam mogao vjerovati. Još uvijek u to ne mogu vjerovati.
Azru Bašić BH pravosuđe tereti za ubistvo Blagoja Đuraša, zlostavljanje i mučenje zarobljenika srpske nacionalnosti na području opštine Derventa. Prema iskazima 26 svjedoka zatočenih u nekadašnjem domu JNA, ljude je prisiljavala da piju ljudsku krv i benzin, te da kleče na razbijenom staklu. Sin ubijenog Blagoja, Slaviša Đuraš, kaže kako su tijelo oca pronašli tek 2003. godine.
Pronašli su tijelo radnici tada službe za puteve. 6 km prije Dervente od pravca Doboja. Njegovo tijelo bilo umotano u neku ceradu polijestersku i taj se propust začepio ispod puta. Da su radnici došli da još se propusti, kad su čisto propust našli tijelo.
Nakon što su oca sahranili, počinje pravna bitka u kojoj sinovi ubijenog Blagoja Đuraša pokušavaju saznati ko im je ubio oca. Tako dolazi do kontakata Azrinog bivšeg supruga koji živi u Sjedinjenim Državama i koji im otkriva u kojoj američkoj državi živi Azra. Ponovo Slaviša Đuraš.
Pa kad je dobiveno odobrenje suda od Haga da ti predmet svoj u Bosni i Hercegovini, onda se pokrenulo potjernica prema Sjedinjenim Američkim Državama iz Doboja. I onda su 2009. došli iz Sjedinjenih Američkih Država agenti FBI-a u Doboj i saslušali su tu par ljudi na osnovu te prijave.
Drago Knežević, predsjednik udruženja logoraša opštine Derventa.
Ona je mnoge ljude tu u Dervente tukla, ubijala, mučila, patila, pa i radila neke druge stvari.
Ovih dana je Federalni apelacioni sud Sjedinjenih Američkih Država podržao odluku da se Azra Bašić izruči Bosni i Hercegovini na osnovu optužbi za mučenje civila i ubistva. Konačnu odluku daće Vrhovni sud, nakon čega će državni sekretar odlučiti o tome hoće li biti izručena s obzirom da se radi o državljanki Sjedinjenih Američkih Država. No, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Boris Grubešić, portparol BH tužilaštva, do sada iz te zemlje Bosni i Hercegovini izručeno 10 osoba koji su se teretile za ratne zločine tokom 90. godina prošlog vijeka, pa misli da će to biti i slučaj sa Azrom Bašić.
Sjedinjene Američke Države procesuiraju osobe koje ne daju istinite podatke o svojem učešću u ratu i nakon toga najčešće oduzimaju državljanstvo i takve osobe izručuju.
Azra Bašić je u Derventi boravila kao pripadnica formacije sastavljene od dobrovoljaca iz Rijeke i u to vrijeme je bila državljanka Hrvatske. Kada je cijeli slučaj pokrenut, Ministarstvo odbrane Hrvatske odbacilo je optužbe BH tužilaštva kako je ona počinila zločine kao pripadnica vojske Hrvatske. Inače, Bašić nije jedina žena koja je optužena u Bosni i Hercegovini. Protiv njih 30 je vođena istraga, a nekoliko je osuđeno za teške ratne zločine. Neke poput Raseme Handanović, koja služi kaznu od 5,5 godina zbog ubistva u opštini Konjic, izručile su upravo Sjedinjene Američke Države. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
23 godine porodica Dragoljuba Popovića iz Travnika čeka na procesuiranje odgovornih za njegovo ubistvo te na informacije gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdio je optužnicu koja za ovo ubistvo tereti 47-godišnjeg Hasana Alića, bivšeg pripadnika odreda El Mudžahid, ali je ročište za njegovo izjašnjenje o krivnji odgođeno jer se ove sedmice nije pojavio na sudu. Marija Augustinović ima detalje.
Dragoljub Popović bio je jedan od 5 civila iz Travnika koje su pripadnici odreda El Mudžahid oteli 19. oktobra 1993. godine. Nakon toga su zatočeni u kampu u zaseoku Orašac koji je pripadnicima El Mudžahida služio za obuku i zatvaranje zarobljenika. U vrijeme kada mu je otac otet, Lazar Popović je imao 11 godina.
Ja se samo sjećam, ono, mama da je ona čula da je se nešto desilo u gradu, ja nisam ničeg bio ni svjestan ni do 2 dana nakon toga, dok mi mama nije ispričala da su tatu odveli muđahedini. Mama je, znam da je se svima obraćala, samo što niko nije htio u tom trenutku ni da nešto ni pomogne. Sad ne znam je li radi straha ili nečeg. A sa njegovom sudbinom ništa nismo znali do 94. do 6. mjeseca, tad mi je mama rekla da je ona dobila informacije da je tata ubijen.
O načinu na koji je 2 dana nakon otmice ubijen njegov otac, Lazar Popović je saznao od preživjelih civila koji su također bili zatočeni u kampu Orašac. Ovi događaji opisani su i u iskazima svjedoka tokom suđenja pred Haškim tribunalom komandantu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine Enveru Hadži Hasanoviću i bivšem zapovjedniku 7. muslimanske brdske brigade Amiru Kuburi.
I od preživjelog Ive Fišća smo tačno detalje saznali šta je se desilo. Taj dan su njih izveli petorcu u kampu, podstrojili ih, moj tata je bio prvi, njega su tu spustili. Jedan od zapovjednika njih je prozvao jednog lokalnog dobrovoljca koji je izašao i koji je počeo s tim ritualom odsjecanja glavi. Da je on to počeo pa nije mogao završiti, pa da je drugi neki mudžahedin to završio, pa da su njih natjerali da rukama iskopaju grob, da poljubje odsječenu glavu.
23 godine nakon što je ubijen, tijelo Dragoljuba Popovića još nije pronađeno. Njegov sin Lazar nezadovoljan je i dinamikom procesuiranja, jer osim Abdulahima Maktoufa, kojeg je sud Bosne i Hercegovine osudio zbog pomaganja u otmici i zatvaranju 5 travničkih civila, nisu sankcionirani odgovorni za smrt Dragoljuba Popovića.
I gubimo je nadu da ćemo ikad pronaći tijelo, jer toliko godina je prošlo da prvo država ništa nije poduzimala. Bila su dva pokušaja ekshumacije. U oba dva slučaja ništa nije nađeno. Drugi put na to mjesto gdje su opisali svjedoci, tu su nađene kosti, ali poslije analizom je ustanovljeno da to nisu ljudske kosti, već su da su kosti od konja.
Optužnicu koja za ubojstvo Dragoljuba Popovića tereti Hasana Alića, tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je 18. marta, a potvrdio ju je kantonalni sud u Novom Travniku. U njoj je navedeno da je Alić 21. oktobra 1993. godine po naredbi zapovjednika odreda El Mujahid sabljom oborio Dragoljuba Popovića na zemlju i odsjekao mu glavu. Alić se u četvrtak nije pojavio na ročištu za izjašnjenje o krivnji uz obrazloženje njegovog odvjetnika da za to nije sposoban jer se nalazi u teškom zdravstvenom stanju. Sutkinja kantonalnog suda u Novom Travniku, Suada Kahrić, donijela je naredbu za njegovo privođenje na naredno ročište koje će biti održano 10. maja.
Obzirom na činjenicu da je poziv primljen, da optuženi nije pristupio na ročište, ovaj će sud izdati naredbu za njegovo privođenje pod djelatnicima sudske policije, pa onda kada nam on dostavi službeni zvanični izvještaj o kakvom se zdravstvenom stanju radi optuženog, mi ćemo onda naložiti medicinsku pomoć za njegovo eventualno dovođenje, ne znam već u kakvom stanju.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Ove sedmice na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, svjedočila je Svetlana Radovanović, koja je kao vještak odbrane pokušavala osporiti vještaka optužbe za demografiju Evu Tabo, koja je prošle godine opisala da su žrtve iz Tomašice izgubile život u nasilnim okolnostima etničkog čišćenja građana nesrpske nacionalnosti u Prijedoru 92. informiše Goran Jungwirth.
Svjedokinja obrane Radovanović kritizirala je zaključke demografa optužbe Tabo u vezi sugestija da postoje dokazi koji upućuju na zaključak da su žrtve iz Tomašice pogubljene. Radovanović je s druge strane pokušavala poduprijeti tezu obrane da se u mnogim masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini, pa i u Tomašici, nalaze poginuli u borbama koji su pokopani nakon takozvane asanacije terena.
Pa ako ima dokumenta gdje to kaže, onda može nagovestiti da sve smrti koje prikazuje nisu i u borbi i van borbe, egzekucijom i van borbe. Ovako se direktno insinuira da su sve smrti koje dr. Tabo prikazuje nastale usled egzekucije i etničkog čišćenja.
Sva tri raspravna suca koja su se upoznala s izvještajem demografkinje Tabo kritizirali su pak svjedočenje Radovanović, ne slažući se s njezinim tumačenjem, pa ni predsjedavajući sudac Alfonso Ori, riječima sudske prevoditeljice.
Doktorica Tabo ukazuje na postojanje onoga što ona naziva značajnim dokazima da se nešto eventualno dogodilo. Ona ne kaže to se dogodilo. Ona kaže da postoje značajni dokazi. Ja vas zbog toga pitam, da li je njezin zaključak da postoje značajni dokazi ili ona ovdje kaže da se to doista dogodilo?
Demografkinja obrane Radovanović je ostala pri svom stavu, iako je zapravo ponovila riječi suca Orija da je Tabo govorila o postojanju dokaza koji potkrepljuju zaključke o kampanji etničkog čišćenja protiv Prijedorčana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti.
Krže da se to doista dogodilo, da Tomašica potkrepljuje široku kampanju i da je to dokaz za širu kampanju etničkog čišćenja.
Podsjetimo, demografkinja optužbe Tabo je napravila usporedbu popisa nestalih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti s najmanje 604 žrtve pronađene u Tomašici i sekundarnom lokalitetu Jakarina Kosa. Nakon identifikacije žrtava, Tabo je usporedila njihova imena s imenima Prijedorčana u optužnici generala Mladića i pronašla 123 podudarnosti. No, prema demografkinji obrane Radovanović, izvori nestalih koje je koristila Tabo nisu navodno znanstveni, uključujući i izvore kao što su lokalni popisi glasača, spiskovi Crvenog križa te Međunarodnog instituta za nestale osobe, ICMP-a.
Da se u više izvora pojavljuje ili u samom Crvenom krstu jedna te ista osoba pojavljuje više puta jer su je prijavljivali više rođaka.
Nakon iskaza Radovanović, uskoro bi se trebalo zaključiti izvođenje dokaza na suđenju koje traje od 2012. godine, no suđenje generalu Mladiću će se okončati tek nakon završnih riječi u postupku, a nakon kojih će se suci povući na razmatranje i donošenje prvostupanjske presude. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu predložio je predsjedniku kantonalne vlade da se studentski centar nazove po Suadi Dilberović, studentici medicinskog fakulteta koja je poginula 5. aprila 1992. na tadašnjem Vrbanja mostu. Iz naziva je isključena Olga Sučić koja je u isto vrijeme i na istom mjestu ubijena zajedno sa Suadom. Ovo nije prvi put da Olgu razdvajaju od Suade, tim prije što je godinama trajala borba da se most na kojem su obje stradale nazove ne samo po Suadi, već i Olgi. Više u prilog Dženane Halimović.
Majka dvoje djece, uposlenica tadašnje Skupštine Bosne i Hercegovine Olga Sučić 5. aprila 1992. godine izašla je s radnog mjesta i pridružila se građanskim demonstracijama. Krenula je prema Vrbanja mostu i ubijena svega nekoliko trenutaka nakon što je na istom mjestu metak fatalno pogodio Suadu Dilberović, studenticu medicinskog fakulteta. Zajedno su umrle na istom mjestu od istih metaka i sahranjene na isti dan. Olga i Suada postale su simbolom otpora grada koji će provesti naredna 44 mjeseca pod opsadom i u nepodnošljivim uslovima.
Evo ovdje se na mostu vidi i krv.
Djevojka je ranjena od ozdu, znaš što su je bile zadnje reči? Ovo je Sarajevo!
Dugo je vlastima u Sarajevu trebalo da u Suadu dodaju i Olgino ime u naziv mosta koji se danas po njima zove. Nepravda je ispravljena tek 2001. godine nakon zalaganja Olgine porodice. Heroine, kako ih u govorima svakog 5. aprila oslovljavaju politički čelnici, međutim ponovo su razdvojene ili su to bar pokušali čelnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Oni su predložili da studentski centar u Sarajevu bude nazvan po Suadi, ali ne i po Olgi, tobože jer nije bila studentica. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković na svom Facebook profilu rekao je da će dom nositi imena obje sarajevske žrtve, ali je pokušao i da opravda nastup predsjednika studentskog parlamenta Harisa Zahiregića, navodeći kako su se studenti vodili kolegijalnošću zbog ubijene studentice, a ne politikom, koju bi, kako se iz redova da iščitati, valjda predstavljalo uvrštavanje i Olginog imena. Ovakvi stavovi izazvali su zgražavanje javnosti, bar one koja Olginu žrtvu doživljava kao doprinos odbrani grada od fašizma, poput urednice na RSG radio Senke Kurt.
Kad smo jedva došli do toga da su Suada i Olga prve žrtve rata, makar po onome što mi danas znamo, onda uopće ne znam zašto i kako njih dvije dijeliti. Samo zato što jedna bila studentica, druga navodno nije. Ajte da dopustim mogućnost da je zapravo to bila i nečija početna ideja, ali poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara ili ne odgovara zvaničnoj politici, nemaju ni svoju ulicu, ni svoje spomenike, onda navodi na misao da Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga.
Imena Suade i Olge idu zajedno, prvenstveno zbog poruke koju njihovo stradanje nosi, poručuje čelniku studentskog parlamenta Harisu Zahiragiću studentski aktivista Samir Beharić. Studentima je naziv sporedna stvar, jer bezmalo neće imati šta da nazovu.
Nije razgovarao o nestanku tople vode, o nestanku grijanja, o starijim prozorima, o stropovima koji nam prokišnjavaju. Nije se razgovaralo o mogućim ulaganjima, već se ti stvarni problemi zapravo guraju po tepih upravo jednim ovakvim površnim, skandaloznim, nepotrebnim inicijativama. Druga stvar je ta što je on zapravo rastavljao ovdje Olgu od Suade i Suadu od Olge. To šalje jako ružnu sliku da se žrtve u Sarajevu na ovaj način sada dijele, jeli, po nacionalnosti.
Sramotan čin u stopu prati i politička potpora koja od građana stvara samo mašineriju za popunjavanje glasačkih listića, smatra Denis Grac, predsjednik glavnog odbora naše stranke.
Mislim da je sramno da se žrtve rata dijele i na takav način i tim povodom, posebno ispred studenata univerziteta po nekoj etničkoj ili vjerskoj osnovi, mislim da je obrazloženje gospodina Zahiragića sramotno i jeftino i baca mrlju na sve ono što se desilo početka 90-ih i ja se nadam zaista da će studenti ustati, da će tog čovjeka smijeniti. Mi moramo javno ustati protiv toga, dakle mora se čuti glas ljudi da kažu dosta je više s takvom politikom, dosta je više sa takvim prijedlozima, pustite nas miru, bavite se poslom za koji dobivate pristojne novce i prestanite nas maltretirati.
Olga je tako heroina kada treba ubirati poene i držati govore o nesalomljivom duhu grada koji je svakom godinom sve dalje od onog Sarajeva za koje je umrla. Jednako zbog politike nema ni spomenika onima koji su dali živote kako bi spasili svoje komšije i prijatelje onda kada je to bio istinski herojski čin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši trebinski imam Husein Hodžić skupio je novac i materijal kako bi se izgradila kuća njegovom prijatelju popu Dragi koji je nedavno preminuo. Njihovo prijateljstvo trajalo je godinama, izgradnjom kuće želio mu se odužiti, kako javlja Nebojša Kolak, za sve trenutke koje su zajedno proveli.
Prijateljstvo između bilječkog paroha Draga Cvijanovića i bivšeg trebinskog imama Huseina Hodžića trajalo je godinama. Imam je na početku svoje službe, pored Trebinja, službovao i u Gacku i u Bileći. Husein Hodžić, bivši trebinski imam.
Dok smo obnovili, nisam poznavao popa Dragu, ali sam čuo od drugih da se prije rata družio sa kolegom imamom, ovaj rahmetlije, to on je pokojni, kažu da su išli zajedno na pecanje njih dvojica. I igrom slučaja, kad je trebalo napraviti svečano otvorenje džamije, bili smo malo ovako zabrinuti, šta kako, to je prva vrsta te svečanosti u Bileći. I u tom iščekivanju i toga dana prije na 24 sata zove mene pokojni prota. Ja sam taj i taj, dobili smo poziv na otvorenje džamije, da me malo pouči, kaži mi kako ide, šta?
Na otvaranju Bilječke džamije govorila su bojca. Kako kaže, imam jedne nadahnute ljudske govore. Taj telefonski kontakt dvojice vjerskih službenika je bio uvod u njihovo prijateljstvo i druženje. Imam ističe da su najčešće razgovarali o vjeri.
I onda smo počeli se družiti. Piti kafe, pričati. Mislim, meni tad je taj čovjek, ono što kažu, sjeo kao čovjek, kao posebno u onome kolegijalnom, profesionalnom odnosu, nekako smo bili slični, ne znam. Na istom vjerskom zadatku, onda možda malo i nostalgije, on je iz srednje Bosne, rodom od Ozgo i tako.
Prošle godine, u oktobru mjesecu, do imama Hodžića stigla informacija da je preminuo prota Drago. Tek nakon toga saznaje da nije riješio stambeno pitanje. Husein Hodžić.
Čuću od mog prijatelja Vule Kuljića, koji ima skladište gore građevinskog materijala veliko, kaže, umro je pop, eto sahrana je danas, a meni taj dan dženaza, isto u isto vrijeme, nisam mogu otići. Navraćam se kroz par dana i pitam kako je prošla sahrana na grob, da vidim dole, jer je blizu skladište i groblje. I kaže, uzeo je plac pred samu, eto, smrt mislio grad, nešto, evo, u eparhijskoj kući, tamo je porodica, meni su fitilji neki upalili. Ja ću pomoći tom čovjeku, iskazat ću porodici, kontaktirao sam crkvene. Ovaj dostojnik je glavnog paroka u Bileći. Rekli su, nema ništa protiv. Porodicu upoznao, posjetio, kazao moju namjeru.
Milivoju Cvijanoviću, sinu pokojnog bilječkog prote Draga, još uvijek nije lako govoriti o svom ocu. Kaže nam da je bio izuzetan čovjek, da nije ljude dijelio po vjeri, nego po ljudskosti. Za života je pomagao ljudima koliko je mogao.
Lučira na prvi kući, baš u Bileći. Smrt ga je spriječila, ali neki prijatelji se javili, neki stari njegovi prijatelji, javili da ne pomognu koliko su u jednom stanju. Baš taj, jedan od tih prijatelja je imam trebinski Husein Hodžić. I baš mi je drago da ima još ljudi u ovome današnje vremenu.
Husein Hodžić.
I tako je bilo. Ja sam, da vam pravo kažem, ponosan, zahvalan što su mi omogućili da na jedan ovako, ne mora to biti transparentan način, svoju unutarnju jednu želju ispunim. Jer protu Savu sam doživljavao sigurno kao svakog kolegu i mamu. Tako smo se nekako sreli.
Ali sve se ne završava na pomoći u građevinskom materijalu, Husein Hodžić kaže.
Kad je moj prijatelj u Tuzli, jedan privatna firma, Hamidović, čuo, kaže, Husein, ako si ti dao tu, daću i ja stolariju svu unutarnju. Daće firma jedna vanjsku, garantujem ti. I već su uzeli mjere prema tome, evo, učinit ćemo još ako mognemo motivisati neke dobre ljude.
Cvijanović.
Da, i to mi je baš jedan veliki, veliki uspjeh u životu.
Milivoj ističe da će uz pomoć dobrih ljudi završiti kuću, da će mu to biti veliki uspjeh da se želja pokojnog oca pretvori u stvarnost. Kada kuća bude izgrađena, stajaće kao simbol ljudskosti, čovječnosti i prijateljstva, dokaz da čovjek sa čovjekom može naći zajedničku riječ, ma kako se oni zvali. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karadilović.